Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 6. maj. Iz Amnesty Internationala saopštili da postoje uverljivi dokazi o ruskim zločinima u Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije von der Leyen uverena da će u Evropskoj uniji biti odobren novi paket sankcija Rusiji. Predstavnici Evropske unije primećuju konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji. Rusija tvrdi da neće upotrebiti nuklearno oružje u Ukrajini. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 24 stepena i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko negirao mogućnost ruske nuklearne intervencije u Ukrajini.
Не то, что применение ядерного оружия недопустимо.
Употреба нуклеарного оружия е неприхватлива, jer je blizu нас. Mi smo ovde, mi smo iz okeana kao Sjedinjene Države.
A Evropska unija primećuje konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji, kao i još uvek prisutno negiranje genocida u Srebrenici, rekla je zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štacmar.
To nije pitanje koje želimo da zaboravimo, posebno u pogledu žrtava, njihovih porodica i onih koji su još uvek nestali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postoje uverljivi dokazi da su ruske trupe počinile ratne zločine, uključujući pogubljenja civila, nakon što su u februaru i martu zauzele područje oko Kijeva, saopštila organizacija Amnesty International. Civili su također pretrpeli zlostavljanja poput pucnjave i mučenja od ruskih snaga tokom njihovih napada na Kijev u ranim fazama invazije koja je počela 24. februara, navedeno u izveštaju, a prenosi Reuters. Ovo nisu izolovani incidenti, oni su u velikoj meri deo obrasca gde god su ruske snage imale kontrolu, rekla je Donatella Rovera, viša savjetnica u organizaciji Amnesty International na konferenciji za novinare u Kijevu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je uverena da će u Evropskoj uniji biti odobren novi paket sankcija Rusiji. Uverena sam da ćemo ovaj paket ostvariti. Ukoliko treba dan duže, treba će dan duže, ali krećemo se u pravom smeru, rekla je na konferenciji za novinare koju organizovao list Frankfurter Allgemeine Zeitunga, prenosi Reuters. Von der Leyen je također navela da su rat u Ukrajini i neophodne sankcije Rusiji svojevrstan test za ekonomije. Naglasila je kako je Evropska unija na strani Ukrajine. Želimo da Ukrajina pobedi u ovom ratu, rekla je von der Leyen. A gotovo 500 civila evakuisano iz Čeličane, Azovstalu, Mariupolju i okolnih područja u zajedničkoj operaciji Ujedinjenih naroda i Crvenog krsta. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio u intervju za Associated Press da je, kada govorimo o ruskoj invaziji na Ukrajinu, upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva. A ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je u razgovoru sa ruskim vojnim zvaničnicima rekao da NATO nastavlja da se sa podrškom ukrajinskim snagama. Priredila Ljudmila Cvetković.
Не то, что применение ядерного оружия недопустимо.
Употреба нуклеарного оружия е неприхватлива, jer je blizu нас. Mi smo ovde, mi smo iz okeana kao Sjedinjene Države. Pa je neprihvatljiva i zbog toga, a i zato što bi moglo da pomeri planetu Zemlju iz orbite. To je razlog zašto je upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva. Da li je Rusija sposobna za tako nešto ili ne? To je pitanje koje treba da postavite ruskom rukovodstvu.
Ili ne možete, to vam nada zadati rukovodstvu Rusiji, etat vapros.
Izjavio je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko za Associated Press. Lukašenko je također rekao da misli da će predsjednik Rusije Vladimir Putin pokušati da izbegne direktnu konfrontaciju sa NATO.
Скорее всего, он не хочет глобального столкновения.
Ruski predsjednik Vladimir Putin najverovatnije ne želi globalnu konfrontaciju sa NATO. Iskoristite tu prednost, iskoristite to, inače će vojska reagovati, čak i ako Putin to ne želi.
Даже если Путин не захочет, военные будут реагировать.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, obraćajući se video linkom ruskim vojnim zvaničnicima, rekao je da NATO nastavlja sa podrškom ukrajinskim snagama.
США и союзники по НАТО.
Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici iz NATO-a nastavljaju da upumpavaju oružje u Ukrajinu. Napominjem da svaki transport Severnoatlantske alijanse koji je stigao na teritoriju zemlje sa oružjem ili materijalima za potrebe ukrajinskih oružanih snaga smatramo legitimnom metom za uništenje.
Šojgu je izjavio da su u Mariupolju u industrijskoj zoni Azovstal blokirani pripadnici ukrajinske vojske.
U skladu sa naređenjem glavnokomandujućeg Putina, preostali militanti u industrijskoj zoni Azovstal u Mariupolju su bezbedno blokirani oko perimetra teritorije. Ponovljeni pozivi da nacionalisti oslobode civile i polože oružje uz garanciju spasavanja njihovih života i dostojanstven tretman, a u skladu sa međunarodnim pravom, su ignorisani.
Gotovo 500 civila evakuisano iz Čeličane, Azovstal u Mariupolju i okolnih područja u zajedničkoj operaciji Ujedinjenih nacija i Crvenog krsta, objavio je na Twitteru generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, ističući da su evakuaciju sprovela dva humanitarna konvoja. Nadam se da će koordinacija sa Moskvom i Kijevom omogućiti još više humanitarnih prekida vatre kako bi se civilima dozvolio siguran prolaz, poručio je Guterres.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija primećuje konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji, kao i još uvek prisutno negiranje genocida u Srebrenici, rekla je zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štamcar. Ona je na predstavljanju izveštaja nevladinog fonda za humanitarno pravo o osuđenjima za ratne zločine u Srbiji ukazala na zabrinjavajuće mali napredak u ovoj oblasti.
I uprkos sukobima koji su okončani previše od 3 decenije, to nije pitanje koje želimo da zaboravimo, posebno u pogledu žrtava, njihovih porodica i onih koji su još uvek nestali. Skoro 30% standarda neophodnih u toj oblasti treba da se ispuni kroz procesuiranja ratnih zločina, podršku žrtvama, kao i pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih, kako bi Srbija mogla da se približi zatvaranju poglavlja 23. Nažalost, današnji izveštaj ne menja zabrinjavajuće viđenje napretka u ovoj oblasti.
U izveštaju fonda se navodi da je u Srbiji tokom 2021. godine nastavljen trend dugog trajanja postupaka za ratne zločine i podizanja malog broja optužnica. Optužnice su uglavnom rezultat ustupanja predmeta iz Bosne i Hercegovine. U prošloj godini podignuto ih je ukupno 7, od kojih su 4 ustupljene, a svega 3 su rezultat samostalnog rada Srpskog tužilaštva u Srbiji.
Mi svedočimo jednoj svojevrsnom zastoju u procesuiranju ratnih zločina.
Rekla je na predstavljanju izveštaja Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo i dodala da u Srbiji postoji više od 1700 nerešenih predmeta ratnih zločina.
Ovim tempom verovatno ni za narednih 100 godina ne može da se procesuira ni upola tih predmeta koji se nalaze u predistražnoj fazi.
Fond je tokom 2021. pratio ukupno 26 suđenja za ratne zločine u Srbiji. Ta organizacija je u izveštaju upozorila na nedopustivo dugo trajanje postupaka. Pravnica fonda i punomoćnica oštećenih Marina Kljajić.
Predmet ne zastareva, ali kako pokazuju statistički podaci, nama umiru optuženi, postaju procesno nesposobni, identična situacija i sa žrtvama i svedocima i bojimo se da će ovakvim tempom, ako ne dođe do neke drastične promene, Republika Srbija biti u situaciji pod broj 1 da nema kome da sudi i da nema svedoka koji su u predmetima ratnih zločina često jedino dokazno sredstvo.
Tokom prošle godine, kako se navodi u izveštaju, nastavljena je praksa revizionizma ratova 90-ih, ignorisanjem i minimizacijom sudski utvrđenih činjenica i promovisanjem ratnih zločinaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sa ruskom invazijom na Ukrajinu i očekivanjima da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvede sankcije Rusiji, učestali su pozivi za zatvaranje Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Centar, otvoren 2012. godine u blizini aerodroma u najvećem gradu na jugu Srbije, sa ciljem da rusko osoblje, kako je tada navedeno, sa svojim kolegama iz Srbije pomaže u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija. Godinama unazad prate optužbe pojedinih zapadnih zemalja, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, da je reč o pokušaju uspostavljanja ruske vojne baze. Priču donosi Mila Đurđević.
Dva i po meseca od početka ruske invazije na Ukrajinu, pozivi da se zatvori Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu dolaze iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, ali i opozicije. Dajući mišljenje o sastavu buduće vlade Srbije nakon izbora održanih početkom aprila, jedan od poslanika vladajuće Srpske napredne stranke, Dragan Šormaz, u postu na Twitteru 28. aprila naveo je između ostalog da bi u novoj vladi trebalo da budu oni koji su spremni odmah da zatvore, kako je rekao, ruski špijunski centar u Nišu.
Ja sam taj stav iznosio materijal od osnivanja tog centra.
Navodi Šormaz za Radio Slobodna Evropa. Šormaz je poslanik odlazećeg sastava Skupštine. Inače, zalaže se za evroatlantske integracije Srbije, odnosno punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji i NATO savezu, za razliku od većinskog stava stranke koje pripada. Takođe, zastupa stav da bi Srbija u cilju potpunog usklađivanja sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom trebalo da uvede sankcije Rusiji, što vlasti odlučno odbijaju.
Vreme za politikanstvo je prošlo. Znači, zavesa čelična je pala na granice Rusije. Neutralnost više ne postoji. Bićemo deo Evrope ili nećemo biti deo Evrope.
Bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izašao je sa idejom da, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nefunkcionalni srpsko-ruski humanitarni centar preraste u međunarodni centar koji bi delovao u vanrednim situacijama.
Prvo, u celom regionu Srbija je u više navrata pomagala svojim komšijama prilikom vanrednih situacija i pokazala je određenu solidarnost upravo u zemljama, da kažem, Otvorenog Balkana. I smatram da bi na tom prostoru bilo neophodno uspostaviti u nekoj perspektivi i bezbednostnu saradnju, upravo na način na koji trenutno se to čini i u varenim situacijama. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu očigledno ne ispunjava sva očekivanja s jedne strane, a pitanje je da li će u perspektivi i moći da funkcioniš.
Centar je prema njegovim rečima bio kontroverzan od samog početka. Sumnju da nije reč samo o humanitarnom centru, prvenstveno su izazvali zahtevi zvanične Moskve da se ruskom osoblju zaposlenom u centru dodeli diplomatski status. Reč je o specijalnom statusu koji za sobom povlači određene privilegije, poput slobode kretanja ne samo u Srbiji, već i u regionu, kao i imunitet u slučaju počinjenog krivičnog dela na teritoriji Srbije. Vlasti u Srbiji za sada takav status ovom centru nisu odobrili. Zahtevi Moskve za dodeljivanjem diplomatskog statusa centru u Nišu izazvale su podozrenje Sjedinjenih Američkih Država. Glavne zamjerke odnosile su se na to da bi centar mogao da bude ispostava za špijunske aktivnosti Kremlja i odgovor Rusije na proširenje Evropske unije i širenje NATO-a na Zapadnom Balkanu. Zvaničnici u Srbiji u više navrata su izjavljivali da je pitanje centra politizovano i da će status centra biti rešen. Do danas javnosti nije poznato da li je to pitanje rešeno, dok je sam Srpsko-ruski humanitarni centar bez diplomatskog statusa koji je tražila zvanična Moskva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Polovini emisije najvažnije vesti za petak 6. maj. Iz Amnesty Internationala saopštili da postoje uverljivi dokazi o ruskim zločinima u Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije von der Leyen uverena da će u Evropskoj uniji biti odobren novi paket sankcija Rusiji. Predstavnici Evropske unije primećuju konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji. Rusija tvrdi da neće upotrebiti nuklearno oružje u Ukrajini. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 24 stepena i promenljivo oblačno. Danas će biti urađena ekshumacija i obdukcija tela nekadašnjeg muftije Islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića. Njegov sin Usame Zukorlić, koji ga je nasledio na čelu stranke Pravde i pomirenja, rekao je novinarima da je ovo težak trenutak za porodicu, ali da im je potreba za istinom o uzroku smrti bila ispred emocije.
Ko od porodica u svom životu ima susret sa ovakvim jednim činom i situacijom, a tek kad je u pitanju lider i predvodnik jednog naroda.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski plaćenici u Africi dovedeni su u vezu sa masakrima u kojima je ubijeno nekoliko stotina civila, budeći nove strahove o uticaju intervencija Moskve na stabilnost i bezbednost zemalja širom tog kontinenta, piše Guardian. Zapadni zvaničnici do sada su uglavnom izbjegavali da navedu ko je počinio ubistva, ali svedoci, lideri lokalnih zajednica, diplomate i lokalni analitičari za mnoge od tih ubistava okrivljuju borce koje je angažovala grupa Wagner, mreža privatnih kompanija za koju se veruje da vodi Jevgenij Prigožin, koji je blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Incidenti sa ubistvima civila dogodili su se ove godine u Maliju, gde je Wagner došao u dogovoru sa novim vojnim vlastima. Britanski list navodi da ima uvid u interni dokument malijske vojske koji pokazuje da su pripadnici Wagnera, koji se nazivaju ruskim instruktorima, bili u mešovitim misijama sa malijskim vojnicima tokom operacije u kojima je ubijeno mnogo civila. Prema podacima koje je prikupila nevladina organizacija Armed Conflict Location and Event Data Project, 456 civila ubijeno je u 9 incidenata u kojima su učestvovale malijske snage i Wagner između januara i sredine aprila ove godine. Najozbiljniji incident dogodio se u martu, kada je Wagner grupa navodno bila umešana u masakr u Muri, selu koje kontrolišu islamistički ekstremisti, gde je ubijeno između 350 i 380 muškaraca u roku od 4 dana. Vojska Malija saopštila je da je ubila 203 militanta tokom operacije u Muri i demantovala izveštaje o pogubljenjima. Rusija je stavila veto na pokušaj Ujedinjenih nacija da se osnuje nezavisna istraga masakra, dok je Mali sprečio Ujedinjene nacije da pošalje tim u Muru. Istraživač Amnesty International u Maliju, Usmane Diallo, rekao je da su u Muri pripadnici Wagnera sproveli operaciju malijske vojske kada su ubijeni nenaoružani islamski militanti, ali i civili. Istraživači Armed Conflict Location and Event Data Projecta Henry Nzbia rekao je da je došao do sličnog zaključka, dok je zapadnoafrički diplomat u Maliju rekao da su istraživanja o događajima u Muri potvrdila da su snage Wagnera sarađivale sa malijskim snagama. Wagner, koji je, kako navodi Guardian, povezivan i sa zverstvima tokom ruske invazije na Ukrajinu, bio je aktivan u desetak zemalja širom Afrike i više puta je optužen za kršenje ljudskih prava u tim državama. Human Rights Watch je 3. maja saopštio da postoje ubedljivi dokazi da ruske paravojne trupe ozbiljno krše ljudska prava i ubijaju civile u Centralnoafričkoj Republici, prenela je agencija France Press. Građanski rat u Centralnoafričkoj Republici, koji je počeo 2013. godine između brojnih milicije i vlasti, značajno je ublažen poslednjih godina, ali su pre otprilike godinu dana borbe naglo nastavljene kada su pobunjenici pokrenuli ofanzivu da svrgnu predsednika Fostena Arkanža Tuadera. Nakon što je predsednik pozvao Moskvu u pomoć, stotine pripadnika ruskih paravojnih snaga pomogle su u suzbijanju pobunjenika koji još uvek vladaju u delovima zemlje, ukazuje AFP, dodajući da su te paravojne snage opisivane kao pripadnici Wagner grupe, ruskog entiteta bez poznatog pravnog statusa. Snage u Centralnoafričkoj Republici, koje su svedoci identifikovali kao Ruse, izgleda da su po kratkom postupku pogubile, mučile i tukle civile od 2019. godine, naveo je Human Rights Watch.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Vesti iz regiona. Ministar spoljnih poslova Danske Jeppe Kofod poručio je u Sarajevu kako je nakon ruske agresije na Ukrajinu važno sačuvati stabilnost u Evropi, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Kofod boravi u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini, tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima kako bi potvrdio, rekao je, posvećenost te zemlje bezbednosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine. A nakon ruske invazije na Ukrajinu, cela Evropa traži alternativne izvore jednog od ključnih energenata, prirodnog gasa. Terminal za tečni prirodni gaz koji se gradi u Grčkoj, a trebalo bi da bude operativan iduće godine, jedan je od tih izvora, a Srbija je već iskazala interesovanje. Da li je Bosna i Hercegovina zainteresovana za ovaj gaz, istražio je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina je zainteresovana za različite izvore energenata, pa tako i za gas sa terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu na sjeveru Grčke, čija izgradnja je počela 3. maja. Ovo je rečeno za Radio Slobodna Evropa u entitetskim ministarstvima energetike, kao i u preduzećima koja se bave uvozom gasa u BiH. Terminal u Grčkoj bi trebalo da počne sa radom 2023. godine, a tamo će se gaz dopremati uglavnom iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Američkih Država. Da bi taj gas stigao do korisnika u BiH, potrebno je između ostalog da se dobro vrši izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske koja je počela u februaru, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubo Glamočić, direktor preduzeća Gas Res, koje uvozi ovaj energent u BiH entitet Republiku Srpsku.
Da bi se koristio gas sa tog prostora, potrebno ispuniti još priličan broj preduslova. Počela izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad u dužini od nekih 100 i nešto kilometara, zatim treba spojiti od Dimitrovgrada do Sofije, treba izgraditi taj terminal, znači u doglednom vremenu evidentno je da gasa tog terminala neće moći biti u funkciji, odnosno neće biti moguć dostupan Republici Srpskoj.
BiH trenutno u potpunosti zavisi od uvoznog gasa iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom, preko Crnog mora, Turske, Bugarske i Srbije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je izgradnja novog terminala važan događaj za cijeli region, pa i BiH.
Nakon izgradnje ovog terminala koji se predviđa do kraja 2023. godine sa kapacitetom od 5,5 milijardi kubnih metara gasa, ovo može da bude jedna od dodatnih opcija snabdijevanja i za Federaciju BiH u budućnosti. Ono što je važno reći je to da do izgradnje novih interkonekcija u BiH naš postojeći gasovod ima samo jedan ulaz i to u Zvorniku i za sada jedino tim putem gas u Federaciju BiH može dolaziti.
Trenutno BiH u planu ima dvije nove interkonekcije, novu istočnu koja bi spojila gasni sistem na sjeveru zapadu BiH sa Srbijom, te južno koja bi trebalo da spoji gasovod u Federaciji BiH sa LNG terminalom na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Federalni ministar energetike kaže da parlamentarna procedura vezana za južnu interkonekciju još nije završena. Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa i energetski analitičar, smatra da je mnogo isplativije ovim putem dobavljati gas, jer nema potrebe za tranzitom preko tri zemlje.
Niko ne odbija a priori bilo šta, ali kad stavite geografsku kartu, kad pogledate transportne gasne puteve, što se nameće odgovor šta vam je bliže i da je i pogotovo što većina tog transportnog puta bi išla preko Bosne i Hercegovine, znači pravca juga, logično bi bilo i da taj gaz sigurno bio jeftiniji.
Ruski energetski gigant Gazprom je 27. aprila obustavio dostavu gasa Poljskoj i Bugarskoj, kroz koju prolazi turski tok jer su odbile da plaćaju gas u rubljama. Ovo se nije odrazilo na snabdjevanje BiH gasom koje teče nesmetano. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Države Balkana, baš kao i članice Evropske unije, intenzivno rade na alternativnim rešenjima za gas koji u najvećem obimu trenutno nabavljaju iz Rusije. Nabavka tečnog gasa putem gasovoda u Grčkoj plan je kojem su se balkanske države okrenule i pre ruske invazije na Ukrajinu, ali su ga od početka rata ubrzale. U grčkoj luci Aleksandropolis u toku je izgradnja plutajuće platforme za tečni prirodni gas koji bi trebalo da počne sa radom 2023. godine. Gas će se dopremati iz više izvora, pre svega iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Država. Novi terminal regasifikovaće 5,5 milijardi kubnih metara tečnog gasa godišnje i skladištiti 153,5 hiljade kubnih metara. Na njega računaju Bugarska, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Rumunija. U ovom trenutku jedino je Kosovo odbilo da se priključi na južni gasni koridor, a vlada te države objasnila je tada svoju odluku rečima da bi izgradnja gasne infrastrukture bila skupa. Grčka već ima jedan terminal kod Atine, sa novim terminalom i drugim projektima mogla bi da utrostruči svoj kapacitet regasifikacije do kraja 2023. rekao je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis. U kojoj fazi je izgradnja interkonektora između država Zapadnog Balkana koje će omogućiti povezivanje u cilju diverzifikacije, potražite na slobodnaevropa.org.
Jake snage policije obezbeđivale su prilaz seru Orlje u opštini Tutin na jugozapadu Srbije, dok su pristizale ekipe obducenata sudskih medicinara iz Beograda, Sarajeva i Hamburga, koje rade ekshumaciju i obdukciju tela nekadašnjeg muftije islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića. Zukorlić je preminuo iznenada u 51. godini na današnji dan, pre 6 meseci, a tada je kao uzrok smrti naveden srčani udar. Obdukcija Zukorlićevih posmrtnih ostataka biće obavljena na odeljenju za sudsku medicinu i patologiju opšte bolnice u Novom Pazaru. A iz Novog Pazara se javlja Amela Bajrović.
Ekshumacija tela nekadašnjeg muftije islamske zajednice u Srbiji i lidera stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića se u ovom trenutku privodi kraju, a obdukcija njegovih posmrtnih ostataka biće obavljena na odeljenju za sudsku medicinu i patologiju opšte bolnice u Novom Pazaru. Ceo proces koji je pokrenuo njegov sin Usame Zukorlić, koji traži da se utvrdi tačan uzrok smrti njegovog oca, obezbeđuju jake policijske snage. Podsećamo, Zukorlić je preminuo iznenada u 51. godini na današnji dan pre 6 meseci, a tada je kao uzrok smrti naveden srčani udar. Usame, koji je nasledio oca na čelu partije, rekao je danas novinarima da je ovo težak trenutak za porodicu, ali da im je potreba za istinom o uzroku smrti bila ispred emocija.
Ko od porodica u svom životu ima susret sa ovakvim jednim činom i situacijom, a tek kad je u pitanju lider i predvodnik jednog naroda. Međutim, potreba za istinom i važnost da znamo pod kojim okolnostima je preselio rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić nam je ispred emocija.
On je novinarima u selu Orlje rekao da je zahvalan pravosudnim organima Srbije na tome što su uvažili zahteve porodice da se formira međunarodna ekspertiza koja će nadgledati ceo proces.
Oni su uvažili našu molbu da odmah, dakle, se formira međunarodna ekspertiza sastavljena od renomiranog tima gdje će učestvovati i direktor sudske medicine iz Sarajeva, profesor doktor Nermin Sarajlić i renomirani profesor doktor sa Instituta sudske medicine iz Hamburga.
Usame je ranije na društvenim mrežama objavio da je Viši sud u Novom Pazaru odobrio međunarodnu ekspertizu sastavljenu od obducenata sudskih medicina iz ova tri grada, kao i da će proces nadgledati tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovaj sud postupa od 11. aprila po njegovoj krivičnoj prijavi Republičkom javnom tužilaštvu, u kojoj on traži da se utvrdi tačan uzrok smrti njegovog oca. Usame je ranije predao Republičkom javnom tužilaštvu laboratorijske nalaze koji, kako je pre toga saopštio javnosti, pokazuju da njegov otac nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan. On je u obraćanju javnosti 10. aprila, kojoj su prisustvovali brojni članovi porodice, rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka verovatnoća da je bivši muftija i lider ove partije otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. Nije precizirao o kojim laboratorijama je reč, niti iz koje su zemlje, najavivši da će porodica o svemu blagovremeno obavestiti javnost. U sklopu istrage Više javno tužilaštvo ga je saslušalo i predložilo, a Viši sud odobrio, da se obavi ekshumacija i obdukcija tela Muamera Zukorlića. Mešihat islamske zajednice u Srbiji saopštio je danas da će Zukorlićevo telo po završetku obdukcije biti sahranjeno u haremu Altun Alem džamije u Novom Pazaru, koja predstavlja jedno od retkih remek dela islamske arhitekture iz 16. veka. Usame je to potvrdio novinarima.
Dakle, od trenutka kada je muftija rahmeti ukopan u selu Orlju, što je bila želja porodice, mi kao porodica smo trpeli velike pritiske javnog mnjenja i prijatelja, zbog čega smo dozvolili da se jedan velikan ukopa ovako daleko od grada, iako je to njegovo rodno selo, iako je to bila i želja porodice i roditelja. Međutim, eto, Bog dragi je odredio da se desi ova ekshumacija i na neki način i otvorena je mogućnost da može da se, dakle, ispravi, mogu slobodno da kažem, ta umalo jedna historijska greška, i da se muftija rahmeti ukopa u Harenu Altun Alem džamije sa ostalim velikanima kako i zaslužuje, i zahvaljujem se islamskoj zajednici u Srbiji koja je to i inicirala.
Podsećamo, Zukorlić je u trenutku smrti bio i na funkciji potpredsjednika Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti za petak 6. maj. Iz Amnesty Internationala saopštili da postoje uverljivi dokazi o ruskim zločinima u Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije von der Leyen uverena da će u Evropskoj uniji biti odobren novi paket sankcija Rusiji. Predstavnici Evropske unije primećuju konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji. Rusija tvrdi da neće upotrebiti nuklearno oružje u Ukrajini. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 24 stepena i promenljivo oblačno. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 6. maj. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan!